layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing tanah Galatia. Galatia bab 1.
Soko Paulus, rasul kang ora marga saka manungso, lan ora dening kekarepane manungso, nanging dening Yesus Kristus lan Allah Sang Rama, kang wis mungokake panjenengane saka antarane wong mati. Lan saka sakai sedulur tunggal pracaya kang dadi kandiku marang pasamuan-pasamuan ing Galatia. Sih rahmat ana ing kowe kabeh, lan tentrem rahayu saka Allah Rama kita, lan saka Gusti Yesus Kristus, kang wis masrahake sarirane karana dosa-dosa kita, supaya kita kaluaran saka jagat ala kang saiki iki, manut karsane Allah lan Rama kita, kang sayogya kaluhurna ing salawas-lawase. Amin. Aku kumun, dene kowe enggal temen padha nyingkur panjenengane, kang marga sih rahmate Kristus wis nimbali kowe, sarta banjur kelu marang Injil liyane. Kang satemene dudu Injil, mung jalaran ana wong kang ngisruhake kowe, lan kang sumedya ngingar-ingar Injili Kristus. Nanging sanadyan aku kabeh, utawa malaikat saka ing swarga martakake marang kowe, Injil kang beda karo Injil kang wis padha tak wartakake marang kowe, iku kena ing laknat. Kaya anggonku biyen wis padha mituturi, saiki iku tak kandhakake sepisan maneh. Menawa ana wong kang martakake marang kowe kabeh Injil kang beda karo kang wis kok tampani, iku kena ing laknat. Dadi kepriye saiki? Kang dak goleki iku senenge manungsa apa renane Allah? Apa aku ngudi gawe senenge manungsa? Saupama aku isih kepingin gawe senenge manungsa, dadi aku dudu abdine Kristus. Amarga aku wis tau nerangake kanthi cetha marang kowe para sedulur, menawa Injil kang dak wartakake iku dudu Injil kang saka manungsa. Awit anggonku nampani ora saka manungsa, lan iya dudu manungsa kang mulangake bab iku marang aku, nanging marga saka wangsite Yesus Kristus. Sabab kowe wis padha krungu bab uripku mbiyen ana ing wewengkone agama Yahudi. Luwih dening banget anggonku nguyoyo lan ngudi sirnane pasamuaning Allah. Malah ing bab agama Yahudi, aku ngluwi kanca-kanca akeh tunggal bangsa sabaraanku. Aku dadi wong kang sregep banget ngleluri adat tata carane para leluhurku. Nanging bareng Allah, kang wis miji aku wiwit aku isih ana ing guwa garbaning ibuku, lan nimbali aku marga saka sih rahmate, kepareng babarake kang putra ana ing aku, supaya aku martakake panjenengane ana ing antarane bangsa-bangsa kang dudu bangsa Yahudi. Aku babar pisan ora njaluk rembuke manungsa. Aku uga ora lunga menyang Yerusalem nemoni para wong kang wis dadi rasul sadurunge aku. Nanging aku menyang tanah Arab, lan saka ing kono bali maneh menyang Damsyik. Sawuse 3 taun, aku banjur menyang Yerusalem, perlu nemoni Kefas, lan aku nginep ing daleme 15 dino. Nanging aku ora ketemu rasul liyane siji-sijio, kejaba Yakobus, sedereke Gusti Yesus. Padha katekno, ana ing ngarsane Allah, aku mesthekake menawa kang tak tulis marang kowe iki nyoto, aku ora goroh. Sawise iku, aku banjur menyang wilayah Syria lan Kilikia. Nanging pasamuan-pasamuane Kristus ing Yudea tetep ora padha weruh marang rupaku. Mung padha krungu menawa wong kang biyen nguyoyo wong-wong mau, saiki martakake iman kang biyen diarah sirnani. Lan wong-wong mau banjur padha ngluhurake Allah marga aku.
Galatia bab 2.
Sawuse mangkono, bareng wis luweh saka 14 taun, aku menyang Yerusalem maneh karo Barnabas. Dene Titus uga dak ajak. Anggonku mrono mau awit saka wangsite Allah. Lan tumrap sedulur-sedulur ing kono, aku nerangake bab Injil kang dak wartakake ana ing antarane para bangsa dudu Yahudi. Sajroning rerembugan mirunggan karo para kang kajen keringan, supaya anggonku mbudidaya tekan saiki iku aja nganti muspro. Nanging Titus kang bebarengan karo aku iku sanadyan wong Yunani, ewa semono ora kudu tetak. Pancen ana pandeseke wong-wong kang ngaku-aku sedulur kang padha nyusup mlebu. Saperlu malangi kamartikan kita ana ing Kristus Yesus, supaya kanthi mengkono kita padha dadi kawulane. Nanging sedidik wae aku padha ora gelem mundur lan emoh teluk marang wong-wong mau, supaya kayektene Injil bisa tetep ana ing kowe. Lan mungguh para wong kang kaanggep kajen keringan iku, kepriye bab kalenggane biyen, iku ora perlu tumrap aku, sabab Allah ora mawas wong ade dasar kalungguan. Sanadyan kepriye wae, aku ora dipeksa nindakake prakara kang liya dening wong-wong kang kajen iku. Nanging kosok baline, sawise wong-wong iku padha ngerti menawa aku wis dipracaya martakake Injil marang wong-wong kang ora tetak, padha kaya Petrus kanggo wong-wong kang tetak. Awit panjenengane kang wis maringi kekuatan marang Petrus dadi rasul tumrap wong-wong kang tetak, panjenengane uga kang wis maringi kekuatan marang aku kanggo wong-wong kang ora tetak. Lan sawuse nyumurupi sih rahmat kang kaparingake marang aku, Yakobus, Kefas lan Yohanes kang kaanggep padha dadi saka guruning pasamuan, banjur sesalaman karo aku lan Barnabas minangka pratandaning patunggalan, supaya aku marani marang wong-wong kang ora tetak padha karo Yakobus, Kefas lan Yohanes marang para kang tetaan. Mung aku kabeh kudu tansah eling marang wong-wong miskin, lan pancen ya iku kang padha dak perlokake kalawan temen-temen. Nanging nalika Kefas teka ing Antiokhia, tanpa tedeng aling-aling dak padoni, sabab panjenengane lepat. Awit sadurunge ana wong sawetara saka golongane Yakobus teka, panjenengane kembul dahar karo sedulur-sedulur tunggal pracaya kang ora tetak. Nanging satekane wong-wong mau, banjur mengker lan misah margo ajrih marang sedulur kang tetak. Lan para wong Yahudi liyane uga melu-melu tumindak lamis kaya Kefas, dalah Barnabas dhewe iyo banjur kelu. Nanging bareng aku ngerti tumindake iku ora cocok karo kayektene Injil, aku matur marang Kefas ana ing sangarepe wong kabeh, menawi panjenengan tiang Yahudi gesang kados dene tiang ingkang sanes Yahudi lan boten kados tiang Yahudi, kados pundi dene panjenengan kok badhe meksa sederek-sederek ingkang boten tetak supados gesang kados tiang Yahudi? Aku kabeh iki wong Yahudi ade dasar keturunan, dudu wong dosa saka bangsa-bangsa liya. Kita padha ngerti menawa ora ana wong siji wae kang kaanggep bener marga saka nglakoni angger-anggering Toret, nanging mung marga pracaya ana ing Kristus Yesus. Mulane aku uga wis padha pracaya marang Kristus Yesus, supaya aku padha kaanggep bener ora marga saka nglakoni angger-anggering Toret, awit ora ana wong siji wae kang kaanggep bener margo nglakoni angger-anggering Toret. Nanging menawa aku dhewe ing sajrone padha ngudi supaya kaanggep bener ana ing Kristus iku nyatane wong-wong dosa, apa iku banjur ateges menawa Kristus iku jumeneng pelado sing dosa, babar pisan ora. Awit menawa aku mbangun maneh, opo kang wis dak rusak. Iku aku ngetokake menawa aku iki nerak angger-anggering toret. Sabab aku wis mati margo saka angger-anggering toret, kanggo angger-anggering toret, supaya aku urip kagem Allah. Aku wis nderek kasalib karo Kristus. Nanging aku urip, ewadene dudu aku dhewe maneh kang urip. Mung Kristus kang gesang ana ing aku. Urip jasmaniku kang saiki tak alami iki, urip margo saka pracaya ana ing putraning Allah kang wis ngasi aku sarta wis masrahake sarirane kanggo aku. Aku ora nampik sih rahmate Allah. Awit saupama ana kang kabenerake margo saka angger-anggering toret, sedane Kristus iku dadi tanpa guna.
Galatia bab 3.
He wong Galatia kang bodho, sapa to kang blithuk kowe? Yesus Kristus kang kasalib iku rakwus katerangake kanthi gamblang ana ing ngarepmu. Kang arep tak ngerteni saka kowe mung iki. Apa anggonmu wus padha nampani roh iku marga saka nglakoni angger-anggering toret? Apa marga pracaya marang pangundangi Injil? Apa nganti semono budhumu? Kowe wus miwiti kalawan roh. Apa kowe saiki arep mungkasi kalawan daging? Apa muspro wae kabeh kang wis padha kok alami kang samono akeh iku? Mongso yen muspro. Dadi saiki kepriye? Apa panjenengane kang maringi roh marang kowe nganti luber-luber lan nindakake mukjizat ana ing antaramu? Anggone nindakake mangkono iku marga kowe nglakoni angger-anggering toret? Apa marga pracaya marang pangundanging Injil? Iyo kanthi patrap mangkono iku anggone Abraham pracaya marang Allah. Sarto iyo iku kang jalari kaanggep bener dening Allah. Dadi kowe ngerti menawa wong-wong kang urip saka pracaya iku padha dadi putrane Abraham. Lan kitab suci kang sadurunge wis sumurup menawa Allah nganggep bener marang wong-wong kang dudu Yahudi marga saka pracaya, wis luwih dhisik martakake kabar kabungan marang Abraham.
Iyo ana ing sira saking bangsa bakal diberkai.
Dadi wong-wong kang urip saka pracaya ya iku kang padha diberkai bebarengan karo Abraham kang pracaya iku. Awit wong kabeh kang uripe saka ayahaning angger-anggere toret iku kabawah ing laknat. Sabab ana tulisan mengkene,
kena ing laknat wong kang ora setya anggone nglakoni samubarang kang katulis ana ing kitab angger-anggering toret.
Lan iya wis cetha yen ora ana wong kang kaanggep bener ana ing ngarsane Allah marga saka nglakoni angger-anggering toret. Awit
wong kang kaanggep bener iku bakal urip marga saka pracaya.
Awit angger-anggering toret iku dasare dudu iman. Nanging sapa kang lakoni angger-angger iku bakal urip dening angger-angger. Kristus wis nebus kita saka laknate angger-anggering toret, srana jumeneng laknat piyambak marga saka kita. Sabab ana tulisan mangkene,
kena ing laknat saben wong kang digantung ing kayu salib.
Yesus Kristus wis ngelampai iku supaya berkai Abraham ana ing panjenengane sumrambah marang bangsa-bangsa liya. Temahan marga saka pracaya kita bisa nampani roh kang kaprasetyaake. Para sedulur, becike aku dak nganggo conto padinan. Layang wasiat kang wis kaabsahake iku sanadyan saka manungsa, ora ana wong kang bisa mbatalake utawa nambahi. ana dene prasetyo iku kabeh kapangandikaake marang Abraham lan marang turune. Panjenengane ora ngendika marang turun-turune kang kaya-kaya ateges wong akeh nanging mung wong siji. Lan marang turunmu yaiku Kristus. Maksudku yaiku prasetyo kang sadurunge wis kaabsahake dening Allah iku ora kena dibatalake dening angger-anggering Toret kang lagi ono sawise 430 taun nganti prasetyo iku ilang kekuatane. Sabab menawa kang kaabsahake dening Allah iku asale saka angger-anggering Toret, mestine iku asale ora saka prasetyo, nanging malah marga saka prasetyo. Allah wis maringake sih rahmate marang Abraham. Yen mangkono, apa maksude angger-anggering Toret iku? Iku katambahake awit saka anane panerak-panerak, nganti tekane turun kang dikersakake ing prasetyo iku. Lan angger-anggering Toret iku kaparingake lumantar malaikat-malaikat marang astani sawijining pantoro. Dene anggone jumeneng pantoro iku ora mung makili wong siji wae, mongko Allah iku siji. Menawa mangkono, apa angger-anggering Toret iku suloyo karo sakei prajanjining Allah? Babar pisan ora. Sabab saupomo angger-anggering Toret kang kaparingake iku bisa nguripake, mestine apa kang bener iku pancen tuwuh saka angger-anggering Toret. Nanging kitab suci wis ngurung samubarang marang pamengkuning dosa, supaya awit saka pracaya marang Yesus Kristus, janji mau kaparingake marang wong kang padha pracaya. Nanging sadurunge pracaya iku ana, kita kawengku ing pangreksane angger-anggering Toret, kakurung nganti pracaya iku wis kababar. Dadi angger-anggering Toret iku minangka panuntun kita nganti Kristus rawuh, supaya kita kaanggep bener marga saka pracaya. Nanging saiki bareng kita wis pracaya, wis ora kabawah maneh ing pangreksane panuntun mau. Sabab marga saka pracaya marang Yesus Kristus, kowe padha dadi putrane Allah. Awit kowe kabeh kang padha kabaptis ana ing Kristus, wis padha ngrasuk Kristus. Ing bab iki, ora ana wong Yahudi utawa wong Yunani, ora ana batur utawa wong mardika, ora ana lanang utawa wadon. Awit kowe kabeh padha dadi siji ana ing Kristus Yesus. Mongko yen kowe kagungane Kristus, ateges kowe padha dadi traing Abraham lan padha dadi ahli waris miturut prasetyane Allah.
Galatia bab 4.
Kang dak karepake mengkene, sajrone ahli waris durung dewasa, ora ana bedane sadidik-didik karo abdi, sanadyan iku kang nguasani samubarang. Nanging kawengku ing wali lan pamomong nganti tumeka ing wektu kang wis katemtokake dening bapakne. Semono uga kita, sajrone durung dewasa, kita iya kawengku dening para roing jagat. Nanging bareng wis tekan ing ganepe mangsa, Allah ngutus kang putra, kang miyos saka wanita, miyos kawengku ing angger-anggering Toret, saperlu nebus saking wong kang padha kawengku ing angger-anggering Toret, supaya kita bisa katarimah dadi putra. Lan sarehne kowe iku padha dadi putra, mulane Allah wis ngutus roe kang putra marang sajroning ati kita kang nyebut Aba Romo. Dadine kowe kabeh iku wis dudu batur maneh, nanging putra. Lan yen kowe kabeh iku putra, kowe iku uga padha dadi ahli waris marga pakaryaning Allah. Biyen nalika kowe durung wanuh marang Allah, Kowe ngawula marang kang kok anggep Allah, nanging sejatine dudu Allah. Nanging saiki, sawise kowe wanuh marang Allah, malah luweh saka iku. Sawise Allah tepang karo kowe, kepriye dene kowe balik maneh marang roh-roh donya kang apes lan popo, sarto arep wiwit kok kawulani maneh. Kowe padha netepi petungane dino-dino, sasi-sasi, mongso-mongso, apa dene taun-taun. Aku kuatir yen kangelanku kanggo kowe iku dadi muspro. Para sedulur, panjalukku marang kowe, kowe padha dadi kaya aku, sabab aku uga wis dadi padha kaya kowe. Durung tau kowe kaluputan marang aku. Kowe padha sumurup, menawa aku martakake Injil marang kowe kang wiwitan iku, jalaran leloro kang ana ing awakku. Sanadyan kaya mengkono kaanane awakku, kang dadi pacoban kanggo kowe kabeh, ewadene ora kok anggep kaya barang kang nista lan kang jijiki. Nanging kowe wis padha nampani aku, padha kaya nampani malaikate Allah, malah padha kaya nampani Kristus Yesus piyambak. Kaya apa bekjamu nalika semono, lan saiki ana ngendi kabekjanmu iku? Awit aku bisa nekseni mungguing kowe, yen bisa mangkono, kowe wis padha nyuplaki mripatmu, kok wenehake marang aku. Apa aku banjur dadi satrumu, marga aku mratelakake bab kayekten marang kowe? Wong-wong iku, kanthi mempeng padha ngudi gendeng kowe, nanging ora kalawan tulusing ati, awit karepe bakal misahake kowe, supaya kowe nganut marang wong-wong mau kalawan tumemen. Pancen becik, menawa wong kalawan sregep, ngudi ing bab-bab kang becik, anggere terus mangkono, lan ora mung yen aku lagi ono ing antaramu wae. He anak-anakku, iyo margo saka kowe aku ngrasakake loro kaya nglarani maneh, nganti sifat-sifate Kristus katon cetha ana ing kowe. Kaya apa kangenku kepingin ana ing tengah-tengahmu ing wektu iki, lan banjur bisa rerembugan kalawan swara kang beda, awit aku wis kentekan akal ing ngatasé kowe iku. Coba wangsulana pitakonku, he kowe kang padha kepingin urip kawengku ing angger-anggering toret. Apa kowe padha ora ngrungokake angger-anggering toret? Ra ana tulisan yen Abraham iku kakungan putra loro, kang siji saka abdi lan sijine saka wanita mardika. Nanging putra saka abdi iku miyose manut tata kadagingan, dene putra saka wanita kang mardika iku awit saka prasetyo. Iki sawijining pralambang, sabab wanita loro iku mralambangi prajanjian loro, kang siji asale saka Gunung Sinai lan nglairake anak-anak pangawulan, yaiku Hagar. Hagar iku Gunung Sinai ing tanah Arab, lan padha karo Yerusalem kang saiki, awit uripe ana ing pangawulan sak anak-anake. Nanging Yerusalem kasuwargan iku wanita kang mardika, lan iya iku ibu kita, awit ana tulisan,
padha bungao, he wong kabuk kang ora tau nglairake, padha bungao lan surak-surako, he kowe kang ora tau nglarani, sabab kang ditinggal bojone bakal duwe anak luweh akeh tinimbang kang duwe bojo.
Lan kowe para sedulur, padha kaya dene SK, kowe uga padha dadi anak ing prasetyan. Nanging padha kaya mbiyen, kang kalairake manut tata kadagingan, nguya-uya marang kang kalairake miturut roh, semono uga saiki iki. Nanging kepriye surasane nas kitab suci,
tundungen batur wadon iku sak anake, sabab anake batur wadon iku ora bakal melu kapanduman warisan karo anake wanita kang merdika iku.
Awit saka iku, sedulur-sedulur, kita iki dudu anak-anake batur wadon, nanging padha dadi anak-anake wanita kang mardika.
Galatia bab 5.
Supaya kita mardika temenan, Kristus wus mardikake kita. Awit saka iku, ngadega kang jejeg, lan aja gelem dietrapi pasangan pangawulan maneh. Satemen-temene aku, Paulus, pitutur marang kowe. Menawa kowe tetak, Kristus bakal ora migunani babar pisan tumrap kowe. Sepisan maneh dak pituturake marang saben wong kang tetak. Menawa wong iku wajib nglakoni saking angger-anggering toret. Menawa kowe ngarah supaya kaanggep bener marga saka angger-anggering toret, kowe dadine uwal saka Kristus. Kowe urip ing sanjabaning sih rahmat. Marga saka roh, lan awit saka pracaya, kita nganti-anti padha kabenerake kaya kang kita arep-arep. Sabab tumraping wong-wong kang ana ing Kristus Yesus. Bab tetak utawa ora tetak iku ora ana paedae. Kejaba mung pracaya kang tumindake kalawan katresnan. Biyen anggonmu melu tetandingan iku kalawan becik. Sapa to kang memalangi kowe? Satemah kowe banjur ora manut ing kayekten maneh? Pambujuk supaya ora manut maneh iku ora saka panjenengane kang nimbali kowe kabeh.
Ragi satitik wis bisa njalari jladrene mekat.
Ana ing Gusti, aku yakin mungguh ing kowe. Menawa kowe ora duweni panemu liya, kejaba panemu iki. Nanging sapa kang ngisruhake kowe? Iku bakal nyonggo paukumane, sanadyan sapa wae wong iku. Lan maneh tumrap aku sedulur-sedulur, menawa aku isih martakake bab tetak, geneo aku isih dikuyo-kuyo. Sabab yen mangkono, salib iku ora dadi sandungan maneh. Becike wong-wong kang padha mbujuki kowe iku padha ngebirio awake sisan wae. Para sedulur, kowe wis padha katimbalan supaya mardika. Nanging aja nganti kowe migunakake kamardikan iku dadi dadaan tumrap urip tata kadagingan. Nanging padha laden linadenono srana katresnan. Sabab angger-anggering toret kabeh iku kacakup ing pangandika siji iki, yaiku
sira tresna marang sapepadaniro dikaya marang awak ira dhewe.
Dene menawa kowe padha kerah lan padha mangsa minangsa, padha diawas, aja nganti padha tumpes tinumpes. Maksudku yaiku lakumu padha manuto marang roh, satemah kowe ora nuruti pepenginaning daging. Awit pepenginaning daging iku nyulayani karsane roh, lan karsane roh iku nyulayani pepenginaning daging. Awit sakarone padha lelawanan. Satemah kowe saben-saben ora nindakake apa kang kok karepake. Ananging menawa kowe padha masrahake awakmu supaya dituntun dening roh, mesti kowe padha ora kawengku ing angger-anggering toret. Dene panggawining daging wus cetha, laku cabul, laku rusuh, hawa nafsu, panyembah brahala, sihir, sesatron, pasulayan, kameren, kanepson, pamrih, padudon, cecungkrahan, drengki, endem-endeman, ropian-ropian, lan sapanunggalane. Tumrap sakabeh iku kowe dak elingake, kaya kang wis dak tindakake mbiyen. Menawa sapa kang nindakake bab-bab kang kaya mangkono iku, ora bakal tompo warisan kratoning Allah. Dene woing roh, yaiku katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, poro marto, kabecikan, kasetyan, alusing budi, bisa ngemudeni diri. Ora ono angger-angger kang lawan iku mau kabeh. Lan sopo kang dadi kagungane Kristus Yesus, iku wis nyalip daging, dalah sakeing hawa nafsu, lan pepenginane. Menawa kita urip margo saka roh, urip kita uga katuntun dening roh. Lan kita aja mendem derajat, aja padha tantang-tantangan, sarta aja padha drengki.
Galatia bab 6.
Para sedulur, yen ana wong kang tinemu nglakoni panerak, kowe kang kasukman, kudu nuntun wong iku marang dalan kang bener, kalawan budi kang sareh. Karo njogo awakmu dhewe supaya kowe aja kena ing panggodha. Padha tulung tinulungana ing bot repot. Iya kaya mangkono iku anggonmu netepi angger-anggere Kristus. Sabab yen ana saweneing wong kang rumangsa menawa awake aji, mongko babar pisan ora aji, iku ngapusi awake dhewe. Becike saben wong dadaro pagaweane dhewe, lagi kena mongkok ndeleng kaanane dhewe lan ora ndeleng kaanane wong liya. Sabab saben wong bakal mikul tanggungane dhewe. Lan wong kang nampani piwulanging pangandika iku ngedumno samubarang kang becik marang wong kang aweh piwulang iku. Aja padha kesasar. Allah ora kena digawe geguyon. Awit apa kang disebar ing wong, ya iku kang bakal dieneni. Sabab sing sapa nyebar ing daginge, bakal ngeneni karusaan saka daginge. Nanging sapa kang nyebar ing roh, ya bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku. Aja nganti kita bosen anggon kita gawe kabecikan. Awit menawa wis tekan ing kala mangsane, kita bakal ngeneni. Anggere kita ora nganti nglokro. Awit saka iku, mumpung isih ana wewengan, ayo padha gawe becik marang wong kabeh, luwih-luwih marang sedulur-sedulur kita kang nunggal pracaya. Padha delengen, sepira gedhene aksara-aksara kang dak tulis marang kowe nganggo tanganku dhewe. Wong-wong kang cara lair seneng nonjolake awake dhewe. Ya wong-wong iku kang padha mbudidaya bisane meksa kowe supaya tetak. Karepe mung supaya padha ora dikuya-kuya marga saka salibe Kristus. Sabab wong-wong kang padha tetak iku ya padha ora netepi angger-anggering toret. Nanging karepe supaya kowe padha tetak, amre wong mau bisa gumunggung ing bab kaananmu tata lair. Dene aku ora pisan-pisan gelem gumunggung kejaba ing salibe Gusti kita Yesus Kristus. Sabab marga saka panjenengane jagat wis disalib kanggo aku lan aku kanggo jagat. Sabab tetak utawa ora tetak ora ana paedae, nanging dadi titah kang anyar iku kang ana paedae. Lan tumrap wong kabeh kang lakune katuntun dening wewaton iki, tentrem rahayu lan rahmat muga tumurun marang wong-wong iku lan marang Israel kagungane Allah. Sabanjure aja ana kang gawe ribetku, marga ing awakku ana tilas-tilas tatu tondo kagungane Yesus. Sih rahmate Gusti kita Yesus Kristus nunggila ing rohmu sadulur-sadulur. Amin.